Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdikoa hotxan magazinea. Hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean. 107.2 FM-an gaude irratibidez, edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian ere topatuko gaituzu. Eta gogoratu, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea 12:30tik ordu biak arte, eta errepikapenak hurrengo egunetan goiz partean entzun daitezkela 8:00tik aurrera. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Hartu gabe, poliki-poliki bainetan gabe, marea gora egiten duen lez, medatez, bizitza betez, gaurko jahez da, haien jatzera aurreko bera, sasoia gorputza hulduta, ta zergatik ez, xarma galduta, jabetu zaitez bada. Kontu kaldatu dira.
2025 garren urteko martxoak 25 dugu gaurko aste artea. Eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
Zera ez da, azter bateko objetu soia, traba egiten du norietakoa, asko zokarro, zure goera, eta nun dira, jendearen irripare zuriak, desi osoa gurutzatu da, inoizo beste, zure izuzenduak, posta jolaia, zure iritzira dokizunak, zure jazkera vanguardista, ta zure izkera zaharkitua. Jabetu zaitez bela, kontu kaldatu dira.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-8-8.
Uste zina, jabetu zaitez dela, kontu kaldatu dira. Horain lehenoz bezala, ikuste zina, kuste zina, kuste zina, ikuste zina, ikuste zina, ikuste zina, ikuste zina.
Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Ordu batak aldera, Adrian Pérez izango dugu hemen Jantxakun irratiko estudiotan bere disko berria aurkeztuz. Lozorroan EP lagoeneko hortxe entzuten ari garen hori da.
Buruz berako jendia, ta paisaia lausoa, kanpoan eguzki omen barruan dut eurila.
Adrian Pérez beraz, protagonista musikala gaurkoan, Lozorroan EP diskarekin.
Gira, ordu desente dira, Oetik altxanai baino faltan dik emena. Tartean buruari buelta, bueltaka eta bueltaka. Biotza entzun nahi baino ia zinezkoa. Ta bitartean zaitunik gogua. Ta goizeko haize gardena egaldarazin hau askian. Hainbestetan lurra joaz berriro horia. Zutitzen ikasian ez jada. Esperientzia baditugu kontatzeko adina. Eronek izan ditut bai guziz diferentiak. Jendearekiko bildurra segurtasun eza. Nola raio da posible hortan ere erortzea. Bitartean zaitu nik gogoa. Aulezia tristura gogo gabekeria. Hau esek dira horain nire aurkez.
Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta horrela xejongo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken ta ostegunero beraz eguerdiko hotsa magazina zuzenean aktualitatearekin eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00etatik aurrera.
Ta goizeko haize gardena egaldarazin hau askean. Hainbestetan lurra joaz berriro erorila. Zutitzen ikasia nahi jada. Ta goizeko haize gardena egaldarazin hau askean. Hainbestetan lurra joaz berriro erorila. Zutitzen ikasia nahi jada. Gabe, poliki poliki baina tengabe. Marea gora egiten duen lez medadez. Bizitza betez gaurko jahez da. Haien jatzera aurreko bera. Sasoia gorputza hulduta. Ta zergatik ez xarma galduta. Jabetu zaitez dana. Kontu kaldatu dira. Orain lehenoz bezala. Kuste zina.
Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea, FM bidez, irrati bidez, Donostia osoan tenguruko herrietan entzun gaitzakezu 107.2an. Eta bestela, txantxakun.eus web horrean streaminga martxan dugu. Horrela ere, munduko edozein puntutatik entzun gaitzakezu.
Azter bateko objetu soia, traba egiten du norietakoa, asko zokarro, zure goera, eta nun dira. Jendearen irripare zuriak, desi osoa gurutzatu da, inauzo beste. Zure izuzenduak bosta jolaia. Zure iritzira dokizunak. Zure jazkera vanguardista. Zure izkera zaharkitua. Jabetu zaitez bela. Kontu kaldatu dira. Horain lehenuz bezala. Ikuste zina. Ikuste zina. Jabetu zaitez bela. Kontu kaldatu dira. Horain lehenuz bezala. Ikuste zina. gustazina, gustazina.
Bueno, badena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, eta beraz, ba, eguerdiko ahotsa magazine hontan aktualitatea jorratzeko, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa lehenik eta behin. Eta jarraituko dugu beraz, hasiko dugu, eguerdiko ahotsa magazinean aktualitate horrekin, esan dugu bezala irratsaioaren hasiera honetan, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera, lehenik eta behin, ondoren euskal prentsen errepasoa, eta ordu batetan izango dugu Adrian Perez hemen.
Goizeko abotxo nuek ez natu ninduten ohean goxo ozorroan epel ezperako irudia eta hemen realitatean baino ametxetan uber.
Bueno, balañoak nagusi, temperatura epelak, 15 gradutaraino. Ipar mendebaldeko haizea dugu da tarteka euria. Txirimiria.
Eatza zure hatzean.
Trafikoari dagokionez. Beasainen lanean, GI-26 errepidean. Eta lanean ere, A-6-6 errepidean, Beasainaren ere, Bergararako norabidean. Gainontzekoan Gipuzkoako errepidea garbi ditugu gaurkoan.
Itzigabeko tartia guzia genuen.
Atzo goizean bi ibilgailuk istripua izan zuten Donostiako Saihesbidean Bilborako norantzkoan, eta autoilarak sortu ziren Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi zuenez, goizean itxi egin behar izan zuten Saihesbidea istripuaren ondoren, eta 5 kilometroko autoilarak sortu ziren. Dagoeneko guzti hori konponduta dago. Ibilgailuen arteko talka goizean izan zen, pertsona bat zairutu zen, eta Loiolako Herriberan izan zen hori.
Eatza zure hatzea adio aida marrazte konturatu gabe
Europako ligako lauko finala urrunago dago orain, bera-bera eskubaloi taldearen zat. Pentsa, Alemaniara joan beharko dute horren bila. Eren egun jokatu zuten joanekoa, Gaska kiroldegian, eta zaleen berotasunarekin garaipena gertu izan arren, galdu egin zuten 25 eta 28. Hiru goleko galera, erabakigarria izan daiteken arren, ez da ezinezkoa. Horrela kanporak eta Alemanian irauli beharko dute donostiarrek. Balentria egin ezkero, historia egingo luke beraberak, lehen aldiz lortuko lukelako horrela bedi.
Itan pentsatu gabe.
Izotz hokeian txuri urdineko neskeki askoa errepikatu zuten, liga irabazi ondoren kopan huts egin zuten. Putxerdan, Herrialde Katalanetan jokaturiko azken fasean jakaren kontra neurtu zituzten indarrak. Final erdietan, berdinduta bukatu zuten Arauzko Demora, Iruna. Markagailuan aurretik joan ondoren, luzapenean ordea, Aragoiko taldeak sartu zuen gol erabakigarria. Beste finalerdian, Putxerdak Majadahonda ligako txapeldunen ordea kanporatu zuen. Eta finalean jakari irabazi zioten. Txuri urdineko mutilek berriz kopako final aurdenetako lehen partida galdu zuten etxean. Uarte Nafarren kontra 0-2, aprilaren 5 jokatuko dute bigarren neurketa Majadahondaren aurka.
Thank you. gabe Poliki poliki baina tengabe Marea gora egiten duen lez
Belar jokeian gehiegizko astindua jaso zuen Realak Zubietan Poloren aurka 0-4 galduta etenalditik sasoiko itzuli ostean txuri urdinek ez zuten horrelako porrot bat espero. Horrela ere, sailkapenean erdialdean jarraitzen dute datorren ostiralen ez dute ligako partidarik izango kopa dutelako zain. Final ordenetan Athletic Terrassaren kontra ariko dira.
Kontu kaldatu dira Orain lehenoz bezala Kuste zine Ikuste zine Etzera ez da Azter bateko objetu soia Traba egiten du norietakoa Asko zokerro Zure goera eta nun dira Jendearen irripare zuriak Desi osoa gurutzatu da Inauzo beste Zure izuzenduak Osta jolaia Zure iritzira dokizunak Zure jazkera vanguardista
Futbolean Realeko neskek buru altxatu ezin da jarraitzen dute txuri urdinek amore eman zuten Atletico Madrilen kontra Zubietan 0-2 galduta galtzea baino okerrago izan zen Amaiur Sarriegi aurrelariaren lesioa. Egia esan taldearen joko mailak izan duen gainberak bat egin du hainbat jokalari garrantzitsuk min hartu izanarekin. Taldea sailkapeneko 6. tokira jeitsi da eta atzetik datozen taldeak hurbil gehiago daude orain eta txapeldunen liga 8 puntura. Saskibaloian, Gipuzkoa Basketek garaipen garrantzitsua lortu zuen Ilunben Zamoraren aurka 86-78. Sailkapeneko 11. postuan daude gora begira jartzeko aukera askorik gabe, baina beko postuen mamua zertxobait urrunduta.
Ikuste zine. Leiotik argizpi bat bakarra Pareta ilun horiska nekez argiztatu da Buruz berako jendia eta paisaia lausoa Kampoan eguzki omen barruan dut eurila Ta bitartean zaitunik gogua Pareta honi begira ordu desente dira Oetik altxanai baino Faltan dikemena Tartean buruari buelta Bueltaka eta bueltaka Biotza entzun nahi baino Ia zinezkoa Ta bitartean zaitxunik gogua Ta goizeko haize gardena Egaldara zinau askian Hainbestetan lurra joaz berriro horia Zutitzen ikasian ez jada Esperientzia baditugu kontatzeko adina
Gipuzkoako Foru Aldundiak udalekin lankidetzan treba gurasoak egitasmoa antolatu du laugarrenez. Programak aurrenetan erabeen bizikalitatea eta aukerako betzea du helburu gurasoak hezkuntza gaitasunetan trebatuz. Doako prestakuntza jarduera honen barruan iaz 6 hitzaldi eta bi tailer antolatu zituzten Donostian eta 275 gurasok parte hartu zuten. Aurten berriz bi hitzaldi eta lau tailer programatu dituzte martxoa eta azaroa bitartean. Guraso elkarteen, ikastetxeen eta hiriko beste hezkuntza eragileen eskaera kontuan hartuta. Osasun mentala, komunikazioa familian, pornografia edota elikadura jarrera osasuntsuak jorratuko dituzte. Hitzaldiak sentsibilizaziorako eta ausnarketarako tresna dira. Ordu eta erdiko saioan seme alabekin nola jardun ikasteko gako txikiak emango dituzte. Jada, tagoizeko haize gardena. Martxoako 27 elikadura jarrera osasuntsuak Mireia Centeno etorkizuna eraikiz gunean 5:30. Urriak 22 nola hitz egin eriotzaz gaur aur eta nerabekin Miren Ros lekua zehazteke 5:30. Tailerretan aldiz kompetentzia lantzeko oinarrizko ezagutzak emango dituzte. 4 orduko iraupena dute bina orduko bi saiotan banatuta. Ala teoria eta praktika uztartuta, arazoa konpontzeko moduak eta prestakuntza landuko dituzte. Apirilak 29 eta maiatzak 6 komunikazioa familian Leire Kano amara aurtsokoan 5:30. Apirilak 30 eta maiatzak 14 osasun mentala eta nerabeak Izaskun López de Torre kontadoresen 5:30. Azaroak 5 eta 12 anai arreben arteko gatazkak nola kudeatu Mireia Centeno amara urtsokoan 5:30. Eta zehazteke pornografia gaur egun sexu eziketa ote Edurne Mendizabal zehaztekeko lekuan 5:30. Hitzaldiak euskaraz egingo dituzte baita tailerren erdia ere eta itzulpen zerbitzua egongo da guztietan. Ikustezina. Saioak doakoak dira, tailerretan parte hartzeko izen eman behar da, data gerturatu ala zehaztuko dute horretarako epea. Etzera ez da, azter bateko objektu soia, traba egiten du norietakoa, asko zokerro, zure goera, eta nondira. Jendearen irripara zuriak, desi osoa gurutzatu da, inauzo beste, zure izuzenduak, posta jolaia, zure iritzira dokizunak, zure jazkera vanguardista, eta zure izkera, zaharkitu da, jabetu zaitez bela. Kontu kaldatu dira Horain lehenuz bezala Ikuste zina Donostian sortu zen independentziaren aldeko 100 mugimenduak bere burua desegingo duela jakinarazi du. Independentzia alde bakartasunez jorratu beharra zegoela aldarrikatu zuten hasieratik egitura politiko nagusien kontrako narabidean haien hitzetan. Alde bakarreko bidea, alderdin kontrakoa izan arren jendartearen zentzu komunarekin bat eginduela aldarrikatu dute. Denek baitakite, baita independentista ez direnek ere, Espainiak eta Frantziak ez digutela sekula autodeterminazio eskubiderik onartuko. Ezinezko bidea da alde bikotasun utxarena gehiengoaren begietara. Horregatik, uste dute urte hauetan haien ekintze bidez beste bide bat posible dela, ikustaraztea lortu dutela. Alde bikotasuna baztertu gabe, alde bakartasunari lehentasuna ematen diona hain zuzen ere. Hainbat izan dira azken urteotan egindako ekintzak Donostian, SAPA, arma fabriken kontrakoa, etxe bizitza eskubidearen aldekoa, Loiolako militarrek alde egitearen aldekoa, eta bar. Edo nola ere, onartu dutenez, baliabide falta nabarmendu dute. Gure ekimenak aurrera ateratzeko baliabide humano eta ekonomiko nahikorik ez dugu izan. Itzali aurretik, baina Euskal Herri osoko 101 herritan independentzia mozioak erregistratu ditu 100 mugimenduak. 100ek aukera eman nahi die herri horietako pertsona eta alderdiei Euskal Errepublikaren aldeko prozesuan urratsak egiteko.
Txanai baino, faltan dudik emena, tartean buruari buelta, bueltaka eta bueltaka, bihotza entzun nahi baino, ia zinezkoa, eta bitartean zaitxunik gogua, eta goizeko haize gardena, egaldarazi nau askian, hainbestetan lurra joaz berriro horia, zutitzen ikasian ez jada. Esperientzia baditugu kontatzeko adina, eronek izan ditut bai guziz diferentiak, jendearekiko bildurra segurtasun eza, nola raio da posible hortan ere erortzea, bitartean zaitu niko guba ulezia tristura gogo gabe.
Israelen azken sarraskiei urgentziazko erantzuna emateko asmoz, gure aurrak ere badira. Plataformak urgentziazko elkarretaratzeak egin ditu Euskal Herriko hainbat ikastetxetan. Donostian Amara Berriko Usandizaga Institutuaren aurrean elkarretaratu dira. Palestinako bandera handi batekin. Israelgo armada sionistak Ameriketako Estatu Batuaren laguntzarekin su etena apurtu eta Gazan sarraskiekin jarraitzea erabaki du. 100 zibil palestinarra erail ditu egun gutxitan, azkenak atzo bertan. Beste ospitale bati egindako eraso batean eraildako gehienak aurrak izaten ari ziren, beste behin ere Palestinako herriaren suntxipen sistematikoarekin lekuko izaten ari gara.
Hainbestetan lurra joaz berriro lorilla.
Guzti horiek gune barrena iraultzen digu eta impotentzia nagusitzen doa. Europak gerra hitza otan eta bermatzearen bidean beste aldera begiratzen du, lotxagabeki azaldu du plataformak.
Ero hotza terrazan, kafe baten aurrean, zazpiterdia jota udaletxe parean, erokiaren lepoak eskaintzen dit babesa, berandutzen aizera ta hori ez da sorpresa, ondoan bikote da dabil sola simplean, konplizek bailiran irripara trukean, inbiditan jarri naiz irudian gore bera, infernuan nago ta ez musun artean, nahiago nuke baino gaurko zita utxe egitea, ta betiko haztu etzera toriko etorriko haltzera, nahiago nuke baino gaurko zita utxe egitea, ta betiko haztu etzera torriko etorriko baltzera. Urrutitik dator emakume ederra, nagoen tokitik ezin gehiago esan, ezagunak ditut urratza ibilera.
Bueno, bairagarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Adrian Perez dugu. Bere Lozorroan epel disko berria daukagu, irratsaio hontan buelta eta buelta ari gara entzuten disko honetako abestiak, baina Adriani buruz eta diskoni buruz gehiago ezagutzeko ba Adrian bera daukagu. Hemen txeserita gure Jaun Irratiko estudioetan, kaixo Adrian.
Eguerdion.
Zer moduz?
Ala moduz, baina ondo. Gustora, gusto asko hemen egian oteatikan, eta gustora asko mikro baten aurren oteatikan, zerratikan, ez?
Uh-huh. Bueno, etzenun gogoratzen, hemen egonda zinen edo ez, aspaldi batean, beraz, bueno, ba, tokatzen zan. Ez dakit egonda zinen edo ez, baina ez bazinen egon, bueno, edo egon bazinen ere.
Neurona gutxiko tipoa izaten, ez? Eta, bueno, en fin, memoria ala moduz izaten dut, eta, bueno, seguronik bai, zeinek daki, baina enaiz benetan akordatzen hemen, silla honetan eseita egon naizenik.
Hmm. Bueno, edo zein kasutan orain bai, zure disko berri hau aurkezteko, Lozorroan epel, aurten ateratako diska da.
Bai, aurten ateratako diska, orain dela gutxi, hiru bat hilabete gutxi ora bera, atera gendun lan berri hau, aurretikan beste bat egin gendun elkarrekin, Ilobak eta Bilok, Pelasek eta Bilok, eta hause izango zan, ba, biharren entrega moduko zerbait.
Hala ere, zu, bueno, pixka bat entzulegoa kokatzeko eta ezagutzen etzaituzten entzat, ibilbide luzeko musikaria.
Bai,
urteak eta urteak, gara mazu.
Soka luzeko ibilbida, bai. Ni hasi nintzen laroitan musika egiten, eta arrez geroztik, ala edo nola beti harremanetan egon naiz musikarekin. Beraz, inoiz utzi ez dudan zaletasun bat, esango nukenik.
Agian, zure ibilbidean, taldeetan ibiltzetikan bakarka juterako bide hori egin duzu.
Bai, azkenian, bueno, egia esan aurreko proiektu nagusian Maldeo Jon, nik uste neko proiektu pertsonala bazala ere, baina oraingo honetan are pertsonalago, tartean ere beste proiektu txo bat Arai Gordinekin egin nuen, eta bertan ere nire kantuk atondu nitun, eta beraz, bai, esan genezake orain proiektu pertsonal bat dakatela nire izenez gutxienez, eta besterik gabe, horrek ez du esan nahi aurrekotan ere nire fin, kantuk jo ez ditudanik.
Beraz, zu beti sortzaile bezala aritu izan zera?
Bai, nik gehienetan bai, sortzaile bezala aritu naiz.
Da igual, hortik antiratu ezu, sortzaile izanagatikan, ba, bide bat, estilo bat, edo bestea eginez, baina
bai,
horrek biltzatu zaitu.
Beti ere musikarekin jolasen ibili naiz, ez? Eta nik uste garaiko, en fin, egoerak bultzatuta, ba, gauza batea zin bestea, jo izan dut beti. Orduan, gertatzea nada, bueno, ba, gaur egun beste momentu baten nago, nik uste bilakaera ez diala bakarrik bilakaera sozial bat, baizik eta norberaren bilakaera ere badatorrela, eta nik orain nire adinarekin, eta nire gaur egun goerarekin, ba, beste proiektunekin nabil. Beraz, horrek ez du esan nahi, aurreko proiektu, gezur proiektua zirenik, baizik eta beste momentuko proiektuak, besterik gabe.
Eta proiektu honetan Adrian Perez bezala aurkezten duzu zure burua, eta esan duzu, bi disko daituzula izen horrekin, nola?
Bai, izen horrekin bi diska, bai.
Aurrekoa, hemen txapuntatuta daukan, Pelasek apuntatu zean.
Ah, ondo.
Aber, jakintzazu. Luzun, ederren?
Ez dut uste.
Betaurrekoak beharko ditut, nik. Bitu. A ber, hemen irakurriko dugu. Lasai
ederrean.
Ederrean.
Betaurreko baino gehiago.
Hau daukat, hemen bazare. Betaurreko kezitu jarri nahi eta lupa bakat. Baina, hau ja lupa baino, hau letra zan.
Hortarako ez dago ez besorik eta ez lupaik hori argitze dizunik.
Bale, orduan, Lasai ederrean 2022an izan zan.
Lasai ederrean 2022an, bai, hori izan zan, ba, gutxi gora bera, zeatik bueltan, COVID-etik bueltan, hor denok giltzapetu ginen sasoi horretatik bueltan, hor inguru horretan haitu nintzen ja kantu batzuk egiten, eta ikusten un nolatzeko lotura bazutela behin arten, zertxo baita orkesteko modun, eta ari horretatik tiran un. Bigarren disko honekin ere, ba, beste hain beste, baziren kantu batzuk eta gutxi gora bera ardatz konkretu eta jakin bat bazutena, eta nik uste zerbait aurkezteko moduko bazegoela ere, horregatik bigarren diska hau atera gendune.
Eta zure sorkuntza parte hortan, zuta gitarrakin, hortxe biak elkarrekin.
Sortzeko, hoxe, beste lagunik ez dakarnik, kantuak sortzeko, ba, beraz, letrak, kantuk, melodiak, eta gero jakina, ba, bueno, nahiko gordine badira ere, ba, kantu guztik beti ere laguntza batzuk izate itxunderin ingurun, gehien bat Ilobarena, baina ez bakarrik, baizik eta haren inguruan ibiltzen dien musikari desente, en fin, desente landutako jentia ja musika mailan, bai.
Bai, nivel handiko bai. Puntura iritsi da Pelas bere ibilbidean, bai. Eta bera dakazu lagun sorkuntzan ez, baina gero bai...
Bai, arreglotan da, bera da gehien bat bai. Moldaketak egiten dituna, egin izan dituna, bai.
Eta hor, zuek betidanik eukide zute harreman musikal hori?
Bueno, lehen eta behin gure harremana izan da familia harremana, beraz oso ohikoa izan da etxe horretan, ba, bueno, Pelasen etxean eta gure inguruan, ba, musikaren inguruan beti, bueno, elkarteratze txikitxo batzuk egitea familin, eta normala den bezala horra agertzen die gitarrak, horra agertzen die ideiak, horra agertzen die historiak, eta beraz oso ohikoa da gure artean, gure, bueno, pues elkar laguntzea eta gure elkar laguntza.
Eta beraz, esan dezu diskoa egiteko moldaketak Pelasek, zuk sorkuntza, gitarra zuk jotzen dezu ere, bai, ez?
Bai, bai, bai.
Baina Pelasen inguruko musikariek ere parte hartu dute grabazioan?
Bai, bueno, bi diskatan, zeta, bueno, bi diska diferente badira ere, aurrekoa eta oraingoan ere. Orain askoz ere gordinagoa izan da, baina bai, Elena egonda kantu baten, Elena Ramirez zeak teklak sartzen kantu batean, gero Iker ere onda, perkusionista, enfin, diska honetan aurrekoan ere, sane, bueno, hain eske, ez dut inor zean utzi nahi, beraz, nahiago eta kreditokin jende guztia aipatzea, eta hola bote pronton botatzea baina. Baina, bueno, bai, Pelasen inguruko launak, Ikerre ontzan Telmotren horrere zerbait egiten aurrekoan, ontzan izenak, ni naiz, oso txarra naiz.
Baina, bakarka, desde logo, ez, laguntza izan dezu grabazioan, ba, estudioan.
Pentsan nire, Iloan estudiotikan jende asko pasatzea lan, nire, bueno, eta bere laguna jakina. Eta horreko dezkan, gehien bat, ba, bueno, hortxe pasatzen zen jentia, eta, bueno, eintzatu zerbait, eta sartu ez dakizar, eta hartara hoxe izaten ziren kolaborazioak, ez? Osea, beste gabe.
Eta zuk hor beti Pelasek esaten dunari baietz esate jozu?
Bai, bai, beti hemen. Ez, kontua da, nik produktore, en fin, lana edo, produktore teoriko lana gutxienez, bere eskutan, produzioa bere eskutan geratu da, ekoizpena beraz, bere nahi, eto, en fin, horren ingurun geratu da, nik ez dut ia parte hartu hortan. Ideiak eman bai, baina beste gabe, utzi jote itxan.
Eta sorkuntza egiten zenuenean, eta gero emaitza, hor aldera alde hori, zu gustora gelditu zea?
Ba, gustora gelditu naiz, porque esate deten bezala, bueno, nik uste kantuk neko biluzik atea diela, osea, sortu ia bezalako kantuk, ez dago alde gehiagirik, akaso, en fin, kanturen baten obesten bai, baina bestela oinarria da, ba, aurkezutako oinarri bera, ez? Gero, ba, bueno, bai, atondu dira kantuak, hainbat arreglokin eta bai konponketakin, baina orokorrian dira sortu bezalako kantuk hemen atera direnak. Jakina, kantuk zerbait biziri dia eta, bueno, direktotan ibilala, en fin, kantuk ere moldatu iten dira, modu ezberdin haitxu egiten ditugu, edo, en fin, eraldatu iten ditugu kantuk. Beraz, kantuk bizirik badira, gutxienez, diferentek izaten dira, sorreratik azken emaitza, baina ibilbidean ere aldatzen juten dira.
Bueno, eta azken emaitzatikan aurrera ere jarraitzen dute.
Hoi da, aldatzen, horreratik, bizirik diela. Bizirik diela, nun da jotzen dian. Ez badi jotzen ez.
Hoi da. Eta aipatu duzu, alako hildo bat edo badutela, berein artean?
Bai, nik esango nuke baietz.
Baina nahi gabeko hildoa izan da?
Ez da nahi gabeko hildoa, nik uste bueno, kantu batzuk bazterrean gaitu dira, ba, nolak ere prozesu edo proiektu horretan pixka eta parte ikusten itxulako, Eta, bueno, aukeratutakoak nik uste, bai, jarretze dutela hildo bat, jarretze dutela tematika bat, jarretze dute nola baitxere, bueno, esateko gogok edo beharrak edo, en fin, eta nik uste, baietz, baduetela zentzua eta deno josita osatze dutela zerbait.
Gainean animatu zere, formatu fisikoan, CD-an ateatzen,
bai,
eta horrek ere badakar, pues, iruditxo bat, portadatxo bai. Bat, eta lantxo bat.
Ni eskola zarrekoa naiz, eta ni nahi, eta egia esan, hombre, aukeran viniloa bat eta etzea izango litzateke helburu, baina kontua da, ba, bueno, ba, gizu guk artista txikik, edo, en fin, edo espektatiba ondirik ez dakagunok, ez dugu diska ia apenas salduko. Eta, bueno, ba, horrelako formatok edo horrelako inbertsioak batzutan dudatan jartzen zu, ba, mehez duten ez duten, baina ni kontentu gehatu, naiz, ni naiz eskola zarrekoa esate dut emezala, eta zerbait fisiko eskutan eukitzea, eukitzeak nik uste merezi duela.
Alde batetikan, zaletuei, bueno, ba, ondo etorriko zaien zerbait delako, bestalde ere, igual, aurkezpen gisa edo zerbait eukitzea
baliteke, eskuan. Bai, bueno, nik ez dakit gaur egun nola funtzionatzen da, baina nik uste jendia orokorrean bilduma zale dala, ez da? Orduan, objektu bat eskutarten eukitzeak ematen diola nola haitxeko, en fin, beste sensazio bat, esaten bali mazut, hori sartu ez dakit zein paginatan eta behatu hortzen nire kantut daude eta hombre, akaso hainbat jende alako zerbait egingo du, baina zer fisikoa ematen mali mediozu nik uste konzientzia gehiago hartzen dula jentiak eta nola bat ere kompromiso handiagoa kantu horiek entzuteko edo kantu horiek norbaitena direla pentsatzeko edo pentsarazteko. Uhum. Beraz, nik uste zerre fisikoa ematea, jendea hoa indikan bilduma zale badala, jendea hoa indikan komunikatzen da taktoaren bidez, ez dakit ba, ikumenaren bidez, beraz, nik uste zerbait fisikoa ematea importante dela.
Hala da, bai. Eta gainera, bueno, ba, interneten dagoen guztia, hortxe gelditu daiteke, ez dakitze gauz, mila gauzen erdian, ez? Eta hoen kambio, hemen txedago.
Ez, eta aparte nik uste musika konsumitzeko modua, eta interneten bidez baldin bada, ba, bueno, ni badaki kantu kibiltzen diela, en fin, lehenengo hiru akorde entzunda nahiko izate dula jendia, beste kantu batera pasatzeko. Ordez, ematen mali meia zuzera fisikoan ikuste jendia arretak eixio jartzen duen produktuan eta kantutan eta behar bada, behar bada diot, kantuk edo sakonago entzute dituzte.
Gainera diskoan, badazka barruan hitzak,
bai,
beraz, bueno, luparekin agian, baina
luparekin, bai.
Baina begiratzeko aukera badago eta, bueno, ikasteko eta
bai, bai, nik uste batek jakin nahian edo baldin badabil zer esaten duen tipo honek edo zeren inguruan hitz egiten du, ba modu oberik ez dago, kantuak entzuten ditun artean ere, bos, letrak irakurtzea edo ikustea edo eta nikuste interesgarria dela.
Oraintxe, orain dela minutu gutxi esan duzu zure buruari buruz hitz egiten artista txiki bezala, zuk zure burua esaten duzu hori agian ospe aldetikan edo
ez,
ezagutzen maila aldetikan.
Nik egia esan musika, nik ez dut nire burua artista txat hartzen, nik hartzen dut nire burua, ba, ni disfrutatu dut musikarekin besterik ez. Ez dakat inungo intentziorik, inungo bigarringo intentziorik ez, eta areta gutxiago ja nire adinean, desde logo. Eta espektatiba mailan nik uste oso garbi dakatela zertarako dan musika eta zertarako dan artea. Agatik anzete eta arte txikia ez komerziala, esan nahi dut. Eta horregatik pensatzen dut, nik ez dut nire burua artista txat hartzen, eta hartzen dut nire burua, ba, bueno, disfruton hoietako bat, ez? Disfrutatzen dakien hoietako bat, hainbat gauza diferentekin, eta hoietako bat da musika. Eta besteik ez da, eta bueno, ba, egiten detena nola baitxere, saiatu iten naiz, zabaltzen, neurri baten, neurri txiki baten, txikia hortan ere, eta bueno, nire zirkuito oso zirkuito mugatu eta txikia da, lagunen arteko zirkuitoa, beraz horre adatikan ez eta txikia, osea, nire espektatiba ez dilako ondik.
Osondo. Eta ala ere zirkuito hori egon badago, eta tarteka baiten matituzu kontzertuak, eta
bai, bai, guain hasi iaia hasi berri gala, baina bueno, ia ebiligia no, Donostin, ebiligia Asteasun, Legorretan, ebiliginen Andoainen, proiektu batzu badaude ere gian jotzeko hemendik lasterrera, baita ere Valentzia juteko ere, Euskal Etxean.
Euskal Etxean, bai. Anegon itzane, bai.
Bai, badakit, horreatik esatiz dut.
Bai.
Eta, bueno, gurekin harremata jarri dila, eta, bueno, ba, nunbait ere gure formatua proposaik uste dute ere bertan Valentzia jotzeko. Eta, fin, ba, bueno, hola xein mugituko gera, eta, bueno, proiektua gortu arte. Proiektua gortzen denean, berriz ere etxea juteko garaia izango da, berriz ere kantu berrik egitekoa, eta euskalo zer handik aurrea. Beraz, niretzako da etengabeko gurpil bat, nun nik gustora nabilen, eta, bueno, ez dakit, bizirik irauten duen bitartean, ba, ongi etorri ja.
Oraingoz beraz, zure oraingo propuestan, disko ontako abestiak bakarrik, aizea?
Bi diskotako...
Nahazte dituzu
biak. Nahaztu dute itxot, nik uste zentzua baduela gainera nahazteaz, eta gaien aldetik eta ba, nik uste zer ikusia handia dakatela, eta gaiak dia, en fin, nahiko pertsonalak, baina oso ohikoak ere. Eta beraz, nik uste zentzua handia dakatela. Bai, aurreko diskoko kantuk, eta oraingoak, eta nahasketa horretan nik uste ongi funtzionatzen dula.
Eta zure ibilbidean, erritmoak, beraz, aipatzen dezun agatikan, zuk zeugun markatzen dituzu, zuk ne dezun tamainan egiten dezu dena.
Bai, jakina. Pentsa, garrogun ja ez dagoela, nik ez dakatela inor mugatzen nabanik, nire gainen, osek, nirone markatzea itxut nire ritmoak, hombre, beti ere, esate baterako, kontu honekin, eta beti ere hilobarekin batera nijoala, ba, arek ere zer eta ze beharrak ditun, eta oso lanpeturik da bilen, edo ez da bilen, ez da hiloba beste proiektutan ere, bere proiektu propiok ere baditxula, ez bat bakarrik, gainera uste pare bat proiektutan dagoela sartuta, momentu honetan, eta nirekin hirugarrena, beraz, bera dago asko zure lanpetuago ni baino, eta beti ere, dena ez dut ni markatzen, nerea tala bai, zate, bueno, oneraino, edo proiektu luzatuko oneraino, edo ja ez dakago horik, beraz, hoi, bai, nik finkatu ite jotorrelako gozak bai.
Eta esaten dezunagatikan iruitze zait ere, zuk eduki kanta asko dituzula hortikan gordeta.
Eduki egon badaola, baina esan nahi dut, gero nik uste kanta hoietatik kantak egina daude, letrak egina daude, kontua da, nik uste hildo bat bilatu hartzaiola beti ere, ba, zerbait aurkezte zune, bestela ematen du zerbait, ez dakit, etxafleru betzala, ba, kolore ezberdinetakoak, baina, en fin, horrek ez dutela bat egiten. Eta, bueno, ba, zerbait aurkezteko, gehien bat jenden aurren aurkezteko, ez dira kantu solteak egiten, baizik, eta zerbait hildo batekin edo helburu bat duen emanaldi bat, gutxienez hoxe izatea nire helburu.
Eta hemen inguruan, Donostin ikusten dezun panorama, lenguan adibidez, hortxe ikusi genuen Javiersun, ez?
Bai.
Albokan, eta... Ola zure estilo dako edo zure antzekotasunak izan ditzazken bestekideak badituzu.
Bai. Bueno, ni en fin, musikari zarra ere banaiz, adinez eta en fin, eta baita ere Donosti inguruko jende askotxo ezagutzen dut eta bueno, bestetan ere eta Donostiarrak ez direnak ere. Eta, hombre, gertatzena da, ba, askotan bat egiteko beste artistakin batera edo beste musikariekin batera zerbait aurkezteko ez dela oso erreza izaten. Izan ere, proiektu zeharo ezberdina dielako edo musika mota zeharo ezberdina delako. Baina, bueno, ala eta guztiz ere, nik uste kantautore mailan eta, bueno, kantautore, gehiago izatea bada ere. En fin, edo gitarra soil batekin ibiltzen direnak ere ezagutza ditut, eta, bueno, hoiekin ere nik uste posibil izango litzateke kolaborazioak egitea, eta aldi bereko eman aldik egitea ere.
Eta gero publiko aldetikan, badiru di ere, funtzionatzen duela pixka bat format horrek, ez? Ez bueno, dena bakarrik taldeak eta...
Bueno, gertatzen da, zirkuitoa nola dagoen behatu behar dela. Eta behatzen malin badugu zirkuitoa ikusten dugu gaur egun Donostin esate baterako. Oso zaila dela, tabernaldetik oso areto gutxi daudela. Olako musika... Eta gutxi dauden hoien artean, beti ere sonidoekin arazoak izate dituzte, beti ere eskatze dute mesedez bateririk ez izatea. Beraz, zerbait funtzionatzeko, eta nik uste izango litzatekela horrelako formazio bat. Alegia, ba, bueno, pare bat gitarra, perkusiorik gabekoa, edo perkusio xume bat daukena. Bestela, zirkuito eskaxa da, oso taberna gutxi, edo oso areto gutxi dira gaur egun hemen ingurun bueno, ateak irekitze dituztela dituztenak zeak eiteko, zeudenak pues edoz arazo ezberdinen ezberdinak zirela direla eta ez direla, nik uste ateak izten joan diela eta gaur egun bueno, zerbait funtzionatzen balin badu, nik uste diela formatu txikitako taldiak edo formazioak.
Jendeak ere nik uste eskertzen dula, olako planak daudenean, eta agertzen dala, ez? Eta...
Bai, bai, jendeak erantzuten du. Nik uste gainera ohiturak aldatzen nahi diela, eta nik uste orain esate baterako, eguerdiko emanaldik ere, inoiz nuen ni pentsatzen horiek funtziona zitezkela, eta gaur egun konturatzen naiz, ba, ba igual eguerdin edo ordu baten, ordu bitan izandako emanaldik, ba, jendeak gustoa asko juten dela, bere bermuta edo bere pintxo hartzea jute dela, eta bide batez emanalditxe bat ikuste dula, eta, en fin, eta nik uste alako nertzako nahiko berrila da, ez dakit igual gure inguruan. Baina ematen du jendia eskertzen duela ere, ez dala bate beti ere gau giroa, ez da beti... Gaina, tabernatan gertatzen da, eta gau giron gertatzen da, ba, bueno, ba, bulla askotxo egotea dela, eta alako proposamen bat egiteko zailago izaten dela. Jendia bulliak aitzen da, eta zerbait intimista edo aurkeztu nahi izan ezkeo, ba, bueno, eskatzen jozu jendeari, hortagon jendeari, ba, pixka bat arreta edo pixka bat alegin berezi bat egitea horta. Gau partean, zailago izaten da jakina, huerdi partean baino.
Gau, bai. Eta kontzertutan formatoa zuta pelas?
Bai, hain artean hola seiten.
Biak gitarra bana?
Ba, hori da.
Akustikoak?
Bueno, beak elektrikoa da altzen.
Eta gero alako beste soinuak edo sartzen dituzue ordenadoretik edo?
Ez, gordina.
Gordina, bale, bale. Beraz horrek ere erresten du
bai, ez dakau
infrastruktura
guztia. Hori da, ez dakau beste munduko historik eman behar. Guk itxen dugu, ba, bueno, gauzak errezte aldera, eta, bueno, ikusten dugu gainera funtzionatzen dula, eta guretzako egokila eta proposa dela, olako... fin, olako infrastrukturak imugitzea, zenbait eta gutxiago, menos ez maz, zenbait eta gutxiago, be.
Eta gero, zuk alako alegin berezik egiten aizea, takit kanpo atea, jo, ez dakazu hainbesteko irrika?
Ez dakate hainbesteko irrika egia esan. Nik, bueno, ematen edo, bueno, ematen du, bueno, handikan luzatuko dugula proiektu hau, baina egiten bali maitugu, ba, zer dakinik, bost, seiz, azpi, sortzi, eman aldik jo, edo, ba, nertzako nahiko, izango da, nik ez dakat bestelako, badakat, oa indikan etxean gordeta eiteko lana, eta musikarekin jarraitzeko aukera badakat, esan nahi dut. Hori, zuzenekoak dira esparru bat, baina musika baditu esparru zeharo ezberdinak, ez? Ba, bueno, bati nik esate baterako bueno, kantuak sortzen disfrutatzeten enean, edo disfrutatzeten moduan, konpoketak egiten ere disfrutatu jendet, edo kantua behin da berriz, en fin, edo letrak egiten ere disfrutatu jendet, edo jolasen ere, beraz, nik uste esparru diferente diela, zuzenekoak bat badiela, eta ni zuzenekoak egiten ere disfrutatu jendet, dudari gabe, Joakina gustatzen zait, baina ez dut pentsatzen gauzarik importantena dela hola musikarekin disfrutatzeko. Bada, esparru importante bat, baina ez dut uste dena denik.
Bueno, eta orain eper laburrera, badakazu kontzerturen bat edo?
Epe laburrean, barkatu, epe laburrean ikuste, hemen egian zerbait egiteko tantzeola, uste koskon zerbait egiteko dela, ez dakit zehatz mehatz data noiz izango da, ez bada asteburu hontan urrengoan izango da, hor inguruan dator, baina uste Pelaxe zehaztu behar duela kontua, eta ez dut egia esan bere ekin zein.
Pelaxe ekoizle eta erdi manager baita.
Bueno, no te creas, ez pentsa.
Erdi manager esate, porque gona berak adibidez ekarri diskoa, eta bak ez praiteko, eta gero akadibidez ez dakit beste presentaziorik edo egin ote dezun, beste prentxan edo ibilizean,
ez
dezu ikusten zure burua mundu horretan.
Behar handirik ez dakat, ez da, promozio bat, esate baterako, bueno, ni egiakoa edo egiatarra, nire burua egiatartzat hartzen dut, eta beraz egian zerbait aurkeztea, zerbait egitea ezinbesteko iruditzen zait, eta iruditzen zait, ba, dala hauzarei egiten zaion goraza erretxiki bat, ari. Baina bestela, nik ez dakat behar gehiagirik, hombre, promozio egiteak zentzua badu, nun eta zerbait saldu nahi dezun, nun eta zure atzetikan inbertsio handia dagoen, eta bar, eta momentu honetan ez da...
Ez da kasua.
Ez da kasua, ez.
Uh-huh. Bueno, beraz, hemen txedaukagu, Lozorroan epel, hildo bat baduela, diska, esan dezu ze, zeri buruz edo aize hemen.
Horre, nik uste, hildoa dela da kantu nahiko intimista. Horren inguruan beti ere, nik aipatze ditut ezamodioa, esate baterako izaten da gaietako bat. Baina ez bakarrik, baita ere, normalmente oso ohikoak ez dien gaiak, esate baterako heriotza, esate baterako zahartzea, esate baterako osasun mentala. Eta nik uste, gai horiek guztiak, hildo bat badutela, eta da azken batean norbera edo gizarte honek gerra ere aipatzen dut esate bateko. Eta azken batean da gizarte honek pairatzen ari den egoera bat, hain justu bueno, eta COVID-etik aurrea areagotu dana, eta sentimentu batzuk badiela oain artean etzienla osoiko etzienak, eta bueno, pues orain ohiko bilakatu zaizkigunak, eta horregatik nik kantutan pentsatzen dut beste gizarte esparrutan bezala kantutan agertu behar diela.
Uh-huh. Eta zuko diskonekin beraz hori eskaintzen diguzu. Ba, Adrian, ez dakit, zazpi kanta ditugu, zerbait gehiago aipatu behar dugun, edo norbait aztu dugun, edo...
Bo, seguramente, norbait seguro, norbait aztu indu dala. Ba, eta gehien bat, kolaboratzaileen artean, eta barkamen eskatzei ja asiatik.
No, nik lup hartuko banu, hemen irakurriko nuke zeo zer, Iker Vazquez perkusioa.
Ba, Iker da, perkusionista.
Elena Ramirez pianoa.
Ba, pianista.
Beñat Antxustegi koroak.
Ba, Beñat...
Gitarra elektrikoa ebai. Eta Josean Abezia maketazioa.
Bai, hori da.
Josenek portadak egin dizkizu.
Baina eta zutan okan, ose, barkamen eskatzi jo dut.
Bale, bale. Hortxe ja, orain bai, denak errepasatu ditugula esango nuke.
Ni guzti denak aipatuta daudela bai.
Bale. Bueno, jolin, ba, ederki, nik uste dut beraz, gu irratsaioan jarraituko dugu diskonetako abestiak entzuten, baina elkarrizketa borobiltzeko entzulei eskainiko dugu kanta bat, zuk zeun edezun aukeratu.
Pues, zerrenda ez dakat, baina...
Ba, esango izkizut nik. Ikuste zina, tabitartean, betiko ahaztu, tximini luzeak, abisatu zenidan, sabela beteta, eta Lozorroan epel.
Lozorroan epel, azkena jarriko.
Diskari izena baten diona.
Hoxe.
Hortikan tiratu zenun hasieran diska
bueno,
sortzeko.
Nik uste labur biltzen ditula nolaitxe aipatako gai askotxo.
Uhum. Oso ondo, Adrian, ba, sorte on, Adrian Pérez, Lozorroan epel diska, eta entzungo dugu Lozorroan epel kanta.
Ederki da, ba, mila esker.
Ba, izte arte.
Venga, beste arte.
Goizeko abotxo nuek esnatu ninduten ohean goxo Lozorroan epel ezpereko irudiek eta hemen realitatean baino ametxetan ube urrundu da irudia ez ezauna hein arte eatza zure hatzean adioai da marrazten Turatu gabe Berriroz saiatuta ere ez genuen asmatzen itzigadeko tartia guzia genuen mai baten inguru biran bilo gaurrez aurre amaika komeri artean erantzunik gabe urrundu da irudia ez ezauna inarte behatza zure hatzea adioa ida marrazte konturatu gabe ekin nion talen nuen nahi zinetz guziz konbentziturikan hau dena dugu abetz urratz batzuk eman nitun itan pentsatu gabe burua biratu nuen zuatzean note zinen urrundu da irudia ez ezauna hein arte behatza zure hatzean adioi da marrazte konturatu gabe.
Ederki, Adrián Pérez, hortxe, beraz, Lozorroan epel disko berriko abestia, eta jarraituko dugu, ba, bere disko horretako kantekin, eguerdiko hau txamagazinean, gelditzen zaizkigun 25 minututan aktualitatea ezagutuz, Donostia eta inguruko berriak.
Marea gora egiten duen lez, medadez, bizitza betez, gaurko jahez da, hainen jatzera aurreko bera, sasoia gorputza hulduta, ta zergatik ez xarma galduta jabetu zaitez gana kontu kaldatu dira orain lehenoz bezala kuste zine ikuste zine zera ez da azter bateko objetu soia traba egiten du norietakoa asko zokarro zure goera eta nun dira jendearen irripara zuriak desi osoa gurutzatu da inauzo beste
pasaden ostegunetik herenegunera bitarte jokatu zen igerik eta paralimpiarreko World Series txapelketa Bartzelona Naia Zudaire eta Inigo Llopis Donostiarrek parte hartu zuten eta Zubietakoak zilarrezko bi domina eskuratu zituen lehena bularrerako 100 metrokoan eta bigarrena estilo urliberko 400 metrokoan Llopisek berriz ez zuen dominarik lortu.
Kontu kaldatu dira orain lehenuz bezala ikustezina, ikustezina. Jabetu zaitez bela, kontu kaldatu dira.
Kaleko afali solidarioek eta hiritarron harrera sareak gogor kritikatu dute Donostiako udala, Manteon joan den ostiralean hainbat gazte migratzaile bizi ziren txabolak puskatu dituelako. Badirudi gazte hauek ez digutela geuretzat, ez ditugula guretzat hartzen, azal koloreagatik alda, jatorriagatik, pobre izategatik, mesedez, ozen aldarrikatzen dugu gure gazteak badirela. Udalari exigitu diote eten dezatela gazteen jazarpena non babestu ez dutenez, kanpin dendetan edo antzekotan jartzen baitira, ahal duten lekuan, ez ditzatela beraien gauzak lapurtu, ez da beraien dendak txikitu ere, voluntarioen lana aintzat hartzea eta irtenbideak bilatzeko elkarrizketari ekitea. Oharrean azaldu dutenez, aurrez abisurik eman gabe kaleratu dituzte gazteak udaltzaingoak, ertzaintzak eta Espainiako polizioak elkarlanean. Poliziak bere ondasun apurrak nola suntzitzen dituen ikusteak, are babes gabeago aurkitzeak, gau horretan bertan non babes daitezken jakin gabe bihotza suntzitzen digu, badirudi, etzuela ezertarako balio gure ardura guztiak, eta agintariak arrizko bihotzarekin izateak.
Ta paisaia lausoa, kanpoan eguzkiomen, barruan dut eurila, ta bitartean zaitunik gogua. Pareta honi begira, ordu desente dira, oetik altxanai baino, fatan dikemena. Tartean buruari buelta, bueltaka eta bueltaka, bihotza entzun nahi baino ia zinezkoa, ta bitartean zaitunik gogua. Ta goizeko haize gardena, egaldara zinau askian, hainbestetan lurra joaz berriro horia, zutitzen ikasiena ez jada. Esperientzia baditugu kontatzeko adina, eronek izan ditut bai.
Bi eragileek ziurtatu dutenez auzo arazorik gabe eta gizarteratze prozesuan dauden gazteak dira udalak kaleratu dituenak, dozenaka voluntariok gure denboraz, jakintzez eta emozioez asko baliatu dugun esperientzia honetan. Mutil horiek lortzen duten lorpen bakoitzak pozez betetzen gaitu, beraiei edo beraiei baino ia gehiago.
Nire aurkezpen txartelak kalea.
Eta asko izan da erakutsi digutena horregatik ulertezina egiten zaigu, zein gogor tratatzen diren hain zuzen ere egoera okerragoan daudenak. Ostegunean hilako geita sei, prentxaurrekoa egingo dute udaletxeko atarian egoera salatzeko.
Egaldara zinau askean, hainbestetan lurra joaz berriro erorila, zutitzen ikasia nahi jada. Ta goizeko haize gardena, egaldara zinau askean, hainbestetan lurra joaz berriro erorila, zutitzen ikasia nahi jada. Gabe, poliki poliki bainetan gabe, marea gora egiten duen lez, medadez, bizitza betez, gaurko jahez da, hainen jatzera.
Martxoa frankofoniaren hilabetea da, eta horren arira bi jarduera antolatu ditu Donostia Kultura, Kamara Berriko Ernest Lluch Kulturetxean, Alliance Francaise, François, erakundearen laguntzarekin olako zer, Alianza Francaise. Ostegunean hilak 27 eta ostiralean hilak 28 izango dira jarduerak. Ostegunean 7etan Duo en Sten ikuskizuna eskainiko du Lire de Libre komediante bikoteak frantsesezko testuen irakurketa antzestua eskainiko dute. Lire de Libre jendea literaturarekin eta Europako egileekin eta haien testuekin harremanetan jartzea bilatzen duen elkartea da. Bestalde ostiralean bosterritan Xien Pugi Levi Apagi aurrentzako animazio filma proiektatuko dute. Larrun eskolaren laguntzarekin.
Jendearen irripara zuritak desio soa gurutzatu da inoizo beste zure izuzenduak osta jolaia zure iritzira dokizunak zure jazkera vanguardista eta zure izkera zaharkitu ha jabetu zaitez bela kontu kaldatu dira orain lenuz bezala ikuste zina, ikuste zina jabetu zaitez bela kontu kaldatu dira orain lenuz bezala ikuste zina, ikuste zina, ikuste zina. Ikuste zina, ikuste zina, ikuste
auto bat irauli da gaur goizean Donostiako saiesbidean jeio gehi errepidean Bilborako norantzkoan irauli den autoa ezkerreko erraian geratu da eta istripuaren ondorio zerrei bat itxi egin behar izan dute. Auto jarak sortu dira eta goizeko 8 aldera iraulitako autoa errepidetik kendu badute ere, oraindik auto jarak egon dira egun guztian zehar. Autoko gidaria zauritu eginda eta osasun etxe batera eraman dute. Atzo ere, lehen esan dugun bezala, beste istripu bat izan zen errepide berdinean, bi autok talka egintzutelako. Istripu horretan ere pertsona bat zauritu zen, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez.
Areta honi begira, ordu desente dira, oetik altxanai baino, fatalik emena. Tartean buruari buelta, bueltaka eta bueltaka. Biotza entzun nahi baino, ia zinezkoa. Ta bitartean zaitunik gogua. Ta goizeko haize gardena. Egaldara zinau askian. Hainbestetan lurra joaz berriro horia. Zutitzen ikasian ez jada. Esperientzia baditugu kontatzeko adina. Eronek izan ditut bai guziz diferentiak. Jendearekiko bildurra segurtasun eza. Nola raio da posible hortan ere erortzea. Bitartean zaitu nik gogoa. Aulezia tristura gogo gabekeria. Hau esek dira horain nire aurkezpen txartelak. Kalea beharko denik haize berria. Aratin bere halaguna badatorna erabila. bitartean zaitu ningo du. Ta goizeko haize gardena egaldarazi nau askehan. Hainbestetan lurrar joaz berriro erorila, zutitzen ikasian aritza da. Ta goizeko haize gardena egaldarazi nau askehan. Hainbestetan lurra joaz berriro erorila, zutitzen ikasian aritza da. Ero hotza terrazan, kafe baten aurrean, zazpiterdia jota udaletxe parean. Erokiaren lepoak eskaintzen dit babesa, berandutzen aizera ta hori ez da sorpresa. Ondoan bikote da, dabil sola simplean, konplizek bailiran irripara trukean. Inbiditan jarri naiz irudian gora bera, infernuan nago ta ez musun artean. Nahiago nuke baino gaurko zita utxe egitea, ta betiko haztu etzera toriko etorriko altzera. Nahiago nuke baino gaurko zita utxe egitea, ta betiko haztu etzera torriko etorriko altzera. Urrutitik dator emakume ederra, nagoen tokitik ezin gehiago esan. Ezagunak ditut urratxa ibilera, kontu eskatu de zote zinen iheska. Nahiago nuke baino gaurko zita utxe egitea, ta betiko haztu etzera torriko etorriko altzera. Nahiago nuke baino gaurko zita utxe egitea, ta betiko haztu etzera torriko etorriko altzera. Nahiago nuke baino gaurko zita utxe egitea.
Donostiako udaleko gizarte ekintzako langileek aurreikusita zituzten lau lanuztetatik azkena egin zuten aurreko astean, lan baldintza hoben alde. Aste honetan, ostegunean, ilako gita zazpi manifestazioa egingo dute Eguerdiko Hamabitan Bulebarretik abiatuta. Gizarte ekintzako langileek komunikatu batean nabarmendu dutenez, donostiarrei egoera zailetan laguntzeko daude, baita eguneroko bizi kalitatea errazteko eta hobetzeko ere. Horretarako ezinbestekoak diren zerbitzuak kudeatzen dituzte, hala nola etxez etxeko laguntza, ezintasuna eta mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako baliabideak, aurrentzako arreta psikologikoa eta goiztiarra, indarkeria matxista pairatzen duten emakumeen arreta zerbitzua, zailtasun eta bazterkeria egoeran dauden pertsonentzako baliabideak eta adinekoentzako zerbitzuak besteak beste.
Nik bihar goizean mango duzu zuk nahi hainan dasunik nik zindagizuk eta hola sita bota nizu zuera kartzeko maika gezu.
Hola sita botanizu jakinarazi duten ez azken 5 urteetan gizarte zerbitzuen eskaera 121 hasi da, ez ordea kalitatezko arreta mantentzeko beharrezkoak diren baliabideak. Urteak daramatzagu neurriz kanpoko lankarga jasaten eta kasu askotan ezinezkoa egiten zaigu gure lana behar den bezala egitea. Jasotzen ditugun deien 150, baina gehiagori ezin diegu erantzun. Gizarte langilearekin hitzordua izateko asteak itxaron behar ditu herritarrak. Laguntza ekonomikoak jasotzeko atzerapenak daude, ezin ditugulako kudeatu. Psikologoek ezin dute haurtzaroko kasuak beharko luketen jarraipena egin. Familiei ostaturik eman ezinik gabiltza salatu dute langileek.
Sinez gaitz aziran, baina la ere barre egiteko egin atzaren arpegian keinuek esaten zuenez etzen dun siniste bat bera ere arpegian keinuek esaten zuenez etzen dun sinisten bat bera ere kandela itzala mugitzen zitu orduak en minutu iurduz elta elkarri nioiz zautu gabel egun xantio rapaukin du eta elkarri nioiz zautu gabel egun xantiak arrapaukin du egun xantiak arrapaukin du etzen dun sinisten bat bera ere Zendun sinisten bat bera ere Etzendun sinisten bat bera ere
Hainbat aste ez mobilizatu badira ere deituratu dute ez dutela erantzunik jasoeneko goi alkateren partetik ez da gizarte ekintzako zinegotzi Maria Jesus idoateren aldetik ere hori dela eta gizarte ekintzak herritarren babesa eskatu du eta osteguneko manifestazioan parte hartzeko deia egin dute gizarte zerbitzu publiko duin eta kalitatezkoak berreskuratu eta bermatzeko. Azaldu moduan ostegunean elkartuko dira eguerdiko 12etan bulebarrean.
Abisatu zenidan, loratzen ez den udaberrian. Iluna dago bidean, dabildu itzela. Ekaitzak trumoiak tximista irean. Urrutiko itzalak, begiratzen utzean.
Gipuzkoako Foru Aldundiak beharrean dauden aurretan erabeak etxean hartzeko pres dauden familien beharra nabarmendu du eta horrekin batera sentsibilizazio kanpaina berri bat abiatu du gaur egun Gipuzkoan 75 adingabek behar dute harrera familia bat bertan bizitzeko horietako 7 premia berezia dute gainera guztira Gipuzkoako Foru Aldundiak 848 adingabe ditu tutoratzapean eta horietatik 303 harrera familietan bizi dira dagoeneko. Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu duen ez harrera familie Gipuzkoaren baliorik onenak gorpuzten dituzte norbaiti etxeko ateak irikitzea, esan nahi sakona baitu gure kulturan. Gipuzkoa komunitate solidario eta arduratsu bada, herritar ororen ongizate integrala zaintzen duena, pertsonarik zaurgarrienak babesteko konpromisoa hartu eta antolatzen dena adierazi du. Eta honako hau gaineratu. Adingabeen ongizatea bermatzea, etorkizunera begira komunitate gisa egin dezakegun gauzarik garrantzitsunetariko bat da. Aurkeztu berri duten kanpaina honek harrera familiei buruzko estereotipoak hausten ditu eta mezu argi bat zabaltzen du zainketa eta gizarte politiketako diputatu Maite Peñak adierazi duenez. Edozein familia izan daiteke harrera familia, edozein dela ere haien tamaina edo egitura. Ez dio axola bakarri bizi ote zaren, ala zure etxean 2, 3, 4 edo 5 ote zareten. Garrantzitsuena da aur bakar batek ere bere bakarrik bizi behar ez izatea. Familia Harreraren programari buruz gehiago jakin nahi dutenek 6-8-2-5-5-4-4-3 zenbakiaren bidez jar daitezke harremanetan Gipuzkoako Foru Aldundiarekin edo interneten dagoen webunean bisita dezakete informazio gehiago eskuratzeko. Hiru harrera mota daude, larrialdikoa, gehienez ere 6 hilabetekoa, berehalako ebaluazio egoeretarako aldi baterako 2 urtera artekoa jatorrizko familiak errekuperatzeko aukera duen kasuetarako eta iraunkorra epe laburrean itzultzeko aurrerapenik ez dagoenerako. Adin nagusitasunera iristean, bizikidetzak aurrera jarrai dezake bi alderdiek ala nahi badute helduarorako trantsizioan lagunduz. Edozein pertsonak edo familiak eska dezake harrera familia izatea, egonkortasunaren, osasunaren, aldeko ingurunearen, empatiaren eta konpromisoaren baldintzak betetzen baditu. Aldundiak nabarmendu duenez, neurri hori funtsezkoa da, aur kalte berei, babes ingurune bat, afektua eta etorkizunerako aukerak eskaintzeko. Espainiak, Portugalek eta Marokok elkarrekin antoratuko duten 2030-ko munduko kopako behin betiko egoitzen izendapena kolokan jarri dute. Hain zuzen ere, El Mundo egunkariak atzo argitaratu zuen informazioaren arira, Espainiako Futbol Federazioak egoitzen puntuazioa aldatu zuen anoetako hautagaitza bultzatzeko bigoko balaido zelaiaren kaltetan. Edabide horren arabera, federazioak anoetari emandako puntuazioa aldatu zuen 48 orduko epean hasiera batean, zerrendan 12. Tokian zegoen Donostiako estadioa, baina aldaketari esker 11. Lekuan geratu zen, zehazki puntuazio onena zuten 11 futbol zelaiak izango dira munduko kopako egoitzak. 2024ko ekainaren 25eko txosten batek, 10,2004 puntu eman zizkion baraidosi, eta 10,226 puntu anoetari. Aldiz, 48 ordu geroago, beste txosten batek, 10,6026 eman zizkion anoetari, eta baraidosen puntuazioa mantendu zuen. Egunkariak aipatutako federazioaren iturrien arabera, aldaketaren arrazoia izan zen irizpide objektibo batzuk, balorazioa egiteko, FIFAk ezarritakoaren arabera findu zirela. Bizilagunekin plataformak El Mundok argitaratutako albistearen inguruko kritika plazaratu du sare sozialetan, badirudi baten batek interes berezia duela Donostia 2030-ko futbol mundialaren egoitza izateko, baldintza egokiak ez eman arren, eta herritarrentzat turistifikazioaren kalteak handitzea aurrikusi arren. Noren negozioaren alde gobernatzen da gure idea?
Zanga ikasten den artean musika jartzen oitu erio dantza librean orkuzkiak nun nahi sakabanatze hitzelan aienak aitzen dira erriko bazterretan.
Bueno, agenda kultural azkar bat, amezketan ipuin kontaketa larrai Zurruzoloren eskutik gaur 6 liburutegian, denboraz kanpo gaude, baina menga guazen horren bila. Bergaran labur bira 2025-ko film laburren emanaldia gaur 7 seminari joan. Hemen Donostian, Donostiako udalaren musika eta dantza eskolako big banda gaur 7 Imanol Arzabal aretoan. Eibarren antzerkia 14,4 Banco Pirata Kompainia gaur Koliseo antzokian 7. Lazkaon labur bira 2025-ko film laburren emanaldia gaur 9 Areria Likultur gunean.
Zerralduen hilarak hilatuta handu.
Eta honen beste zorain bai, agenda kulturala azkarra osatu dugu eta irratsaioaren amaierara goaz. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsan magazina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8 aurrera.
Horretan.
Grabazioak beti janjakun.eus web horrian bertan informazio guztia. Eta gurekin harremanetan jartzeko telefonoa 688-8-0-6-4-8. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala eta gaurkoan bereziki Adrián Pérezen Lozorroan epel. Disko hori izan dugu protagonista eta Adrián Pérez izan dugu hemen gure estudioan, gure galderei erantzuten. Segidan, web horrean izango duzu elkarrizketa hori.
Goizeko abotxoinuek.
Gaurkoz nahikoa dugu bihar asteazkena, ala espero behintzat hementxe izango gaituzu eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!